halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
waa khamiis bisha maajno wa afriil labaatan sanadkan waa 2016 waxaana idaacadana soo wajireen kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Ibrahim Xasan Dandur.
qodobadan kugu haynaa idaacadeena waxaa ka mid ah ciidamada galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo dagaalo ay ku dhaxmareen bariga gobolka Mudug.
Xilliga hadda aan idinla hadlayo ciidamada galmudug iyo nimanka sharwadayaasha ah ee runtii way dagaalo ay isaga soo horjeedaan. Waxaa la rabaa marka ciidankana inaan garab istaagno, moralkooda dhisno, meel ugu soo wada horjeesana ciidankaas ee nimanka sharwadayaashaana meel ugu soo wada horjeesana ayaa loo baahan yahay.
waxaa kaloo dhegeysanaynaa booliiska dalkaasi Belgium oo raadinaya in lala xiriirinayo weeraradii Brussels, iyadoo Saalax Cabdisalaam uu isna loo haysto qaraaxidii Paris uu ogolaaday in Faransiiska loo dhigo.
waxaa kaloo nidinhaynaa doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka.
dowladda Belgium ayaa raadinaysa qof la tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weerarradii dadku ay ku dhiteen ee talaadadii ka dhacay garoonka dowladaha ee Brussels iyo weliba goob laga raaco tareenada oo ku dhow xarumaha midowga Yurub. Booliiska ayaa waxa uu ku jiraa baadi goobka. Qofkan saddexaad oo ay qabatay camera video ah isagoo la socda madaarka Khalida Bakrawi, walaalkii Ibrahim Bakrawi iyo Najim Lashrawi oo weerarka isku dilay. saraakiil sirdoon ayaa waxay sheegeen in Lashrawi uu bamka u sameyn jiray Daacish isagoo ku lug lahaa weerarkii bishii November ee lasoo dhaafay lagu qaaday magaalada Paris oo hiddesidiisa DNA-da laga helay talaadii guri ku yaala Brussels, oo saraakiishu ay rumaysan yihiin in goobtaasi ay tahay halka bamka lagu sameeyey. Saalax Cabdisalaam, waa qofka ugu muhiimsan ee la tuunsan yahay ee weerarkii Paris, ayaa jimcihii tegay waxaa isna lagu qabtay Brussels. Qareenka Cabdisalaam ayaa waxa uu sheegay inaanu diidi doonin in lagu wareejiyo Faransiiska oo uu ku wajihi doono eedeymo culus oo la xiriira argagixisonimada.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo dadaal ugu jira sidii loo xoojin lahaa xiriirka Mareykanka ee suuqa xorta ee ganacsiga ayaa xalay casho la qaatay madaxweynaha cusub ee dalka Argentina, Mauricio Macri. Obama oo safarkiisa Argentina ay ku heliyaan xaaskiisa iyo labadiisa gabdhood ayaa dhigiisa Argentina iyo boqolaal marti ah hortooda ku dheelay ciyaarta taangada oo isaga iyo marwadiisa ay si gaar ahaaneed ula dheeleen xirfadlayaal markaasi dheela ciyaarta taangada. madaxweyne Macri ayaa sheegay in Obama uu u yimid Argentin markaasi xilli wanaagsan sababtoo ah buu yiri dadka reer Argentin waxay fahmeen oo ay go'aansadeen inay dhisaan xiriir wanaagsan oo labada dal dhexmara. dhibaatooyinka ayaa weli ka jira xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo weliba taageeradii military ee uu maamulkaasi uu siin jiray Argentin maamulkii maamulaya intii u dhexeysay 1976 ilaa 1983 markaasi oo loo yaqiinay xilligii dagaalka wasaqaysnaa. ku dhawaad 30,000 oo qof ayaa xilligaasi la waayay ama la dilay.
ciidamada Ciraaq oo ay taageerayaan dagaalyahanada Kurdiska ah ee Peshmerga ayaa weerar waxa ay ku qaadeen xaafadaha Daacish ay gacanta ku hayso ee ku yaalla koonfurta bari ee Mosul. General Hussein Nuruddin oo ka tirsan dagaalyahanada Peshmerga ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in dagaalka ay hoggaaminayaan laba cutub oo ka mid ah ciidamada Mareykanka oo tababaray ee Ciraaq. waxaa sidoo kale howlgalka qayb ka ah xubno ka mid ah qabaa'ilka Sunniga ee Ciraaq oo taliyaasha Peshmerga ay sheegeen in muhiim ay u yihiin in la qabto xaafadaha ay Sunnigu ku badan yihiin. howlgalkaasi ayaa waxaa laga bilaabay deegaanka la yiraahdo Makhmuur oo dhowaantan lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada Marinaska Mareykanka kadib markii uu ku soo dhacay gantaal ay soo riday kooxda Daacish. warbixino laga helayo deegaanada weerarka lagu qaaday ayaa sidoo kale sheegaya in duuradaha dagaalka ee Iraq ee ciidamada isbahaysiga ay duqeyeen xaafadaha.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa Khamiista maanta ah la kulmaya dhigiisa Ruushanka Sergey Lavrov iyo madaxweyne Vladimir Putin si uu uga hadlo xasaradaha dalalka Ukraine iyo Syria. Kerry ayaa ka hor la kulankiisa Lavrov waxa uu sheegay in dad badani ay rajaynayaan in wadahadallada uu ku qaadanayo Moscow ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gabagabayn doonaan dagaalka Syria. Waxaa sidoo kale uu sheegay Kerry inuu rajaynayo Ruushanku in ay kala shaqeeyaan sidii loola tacaali lahaa dagaalada ka socda dalal kale sida Yemen iyo Liibiya iyo hanaanka nabadda ee Bariga Dhexe. Kerry ayaa xuseen xabba joojinta aan dhammaystirnayn ee Syria ay xoogaa horumar ah keentay hase yeeshee weli ay tahay mid aan caga badan ku taagnayn. Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa la filayaa in Ruushanka uu ka helo jawaab ku saabsan mowqifkooda kala guurka siyaasadeed ee dalka Syria.
Madaxweynaha maamulka galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa sheegay in ciidankooda iyo maleeshiya Al-Shabaab ka tirsan oo ka soo cararay dhinaca Puntland ay ku dagaalameen deegaanada Burarcas iyo Jirow oo ku yaala dhinaca bari ee gobolka Mudug. Saraakiisha galmudug ayaa sheegay in dagaaladani ay ku jireen in ku dhow 20 qof sidoo kalena ay ku soo qabteen maxaabiis. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahana Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo u dhaxeeyay ciidamada galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo dhawaan dagaal ay la galeen Puntland looga soo itaal roonaaday ayaa barqanimadii maanta ka bilowday deegaanka u dhaxeeya Afar Waaqo iyo Toofiiq ee gobolka Mudug. Qasaaraha dagaalka u dhaxeeyay ciidamada galmudug iyo maleeshiyaadka Shabaabka si dhaba looma ogaan karo hay'eeshay saraakiil ka tirsan ciidanka galmudug oo ku sugan halka dagaalku uu ka socdo ayaa VOA-da u sheegay in qasaaraha ay gaarsiyeen kooxda Shabaabku uu yahay dhimashada ku dhawaad 24 kale oo nolol ay kaga hayaan. Madaxweynaha galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo warbaahinta kula hadlay gaalkacyo ayaa xaqiijiyay dagaalka wuxuuna bulshada ku booriyay barbaristaagidda ciidanka galmudug.
Marka waxaana laga rabaa dhammaanteen inaan horta meel ugu soo wada horjeesano awal deegaano ay naga haysteen oo aan dib u xoreyntooda iyo abaabulkooda sidii dib loogu xoreyn lahaa aan ku jirnay ayaa jiray. Haddana waxay rabaan intii noo hartayba inay qabsadaan inaga qabsadaan ay raan soo saas ma waxaan laga rabaa haddaan wiil nahay haddaan gabar nahay haddaan oday nahay haddaan ciidan nahay kulligeen inaan meel ugu soo wada horjeesano oo ninkan qori qaadi karin biyaha iyo caanaha iyo ma aragtay hilibka iyo qabanqaabada kale intaba inuu ma aragtay qaybtiisa ka qaata ayaa looga baahan. Xilliga hadda aan idinla hadlayo ciidamada galmudug iyo nimanka sharwadayaasha ah runtii way dagaalo ay isaga soo horjeedaan. Waxaa la rabaa marka ciidankanaga inaan garab istaagno moralkooda dhisno meel uga soo wada horjeesano ciidankaas nimanka sharwadayaasha inaan meel uga soo wada horjeesano ayaa loo baahan yahay. Ciidanka hadda dagaalka ku jira oo ciidanka galmudug oo wiilashanadii ah in la taakuleeya ahaad ugu horreysa.
Deegaanada galmudug iyo Shabaabku ay ku dagaalameen ayaa lagu kala magacaabaa Burarcas iyo Jiirey, waana deegaano hoostaga Afar Waaqo iyo Toofiiq isla markaana ka dhow Garacad oo Shabaabku ay doonayo kaga soo degeen 14kii bishan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Belgium waxa weli la raadinayaa nin lala xiriirinayo qaraaxyadii maalintii talaadada ka dhacay magaalada Brussels ee ay ku dhinteen 17 qof. Wasiirada arrimaha gudaha ee Yurub ayaa iyaguna maanta la kulan degdeg ah oo ku saabsan amniga Yurub. Dhinaca kalena Saalax Cabdul Salaam oo lagu xiray dalka Belgium kaloona heystay qaraaxyadii Paris ka dhacay bishii November ee sanadkii tagay ayaa ogolaaday in loo gudbiyo dalka Faransiiska. Wararkii ugu dambeeyay waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Booliska Biljamka ayaa wada baadi goobka qof kale oo ka mida kooxda weerarka ka geysatay Brussels. Booliska ayaa intaasi ku daray in iminka ay xaqiiqsadeen in isla kooxdani ay ahayd qayb ka mida kooxihii ka dambeeyey weerarkii Paris. Dhinaca kalena wasiirada arrimaha gudaha iyo kuwa cadaaladda ee Yurub ayaa shir degdega isugu yimid kaasi oo looga jawaabayo weeraradii ka dhacay Brussels. رئيس الوزراء فرانسيسكا مانويل فالس أيها الشيقي إن لو باهي هاي تواب أدك إن لغا بحيو أرنتان لكن وحاجرتا إن دلال بدن أو فرانسيسكو كميدي هاي آني ولي بحين معلومات كسرتا أح إي هايان إيادو هوري لوغو باقي إن حوكتا لإسوي دارسدو إذا سنها أغو مهمسان إيه إمكا غعانتا لغو هايو أيها أح صلاح عبد السلام أو دا شي فرانسيسكا كاسي أو لروميسان يهي إنو إسكو حوري ويراردي باريس إيا كوي براسلز صلاح عبد السلام ايا محكمة دا وقت كوبان لكيني مانتا إساقا إيا لبا إيدي سنة أوكالي وحانا مركالي لهور كيني محكمة دا لحدة بشا إبريل قرين كيسا ايا دالبضي إن ديب لوغو ديغو نغيسيقا دعودة وحانا او تلمامي إن صلاح عبد السلام وو أقلاضي إن لغو وريتشيو دولة فرانسيسكا
Non, je pense que c'est vraiment une question de semaines et il passera le 31 mars en audience pour exécuter le mandat d'arrêt européen. Je pense que après le 31
Salah Abdissalam waxa uu i weydiistay inaan idin sheego in uu rabo in la geeyo Faransiiska sida ugu degdega badan. Mid ka mid ah ragga weerarka fuliya oo lagu magacaabo Ibrahim Al-Bakrawi ayaa laga musoo mustaafuriyay dalka Turkiga laba jeer oo hore sida ay sheegtay dawladda Turkigu. مسؤول سره او تركي اح ايا شيغي ان سببتا امرك هوره لوغه سو مستفري تركي و اي اهيد يدا او لوغه شكيي انو يهي ميد كميدا ماليشيات كميلكا ادق مدحوينها تركي رجب طيب اردوغان ايا كو دليعيه دولته بلجمكا ان اي دبا غلي كري ويداي ابراهيم البكراوي مركي دولته تركي و اي غعانتا او غليساي كاسي او مركي دنبه اسكو قرخيه قرونكي دياردها اي برسلز ilo dhinaca nabad sugida ah ayaa warbaahinta Belgiumka u sheegay in qofka labaad ee fuliyay qaraxi garoonka diyaaradaha ee Brussels uu ahaa Najm Ashrawi oo ka mid ah kooxda Daesh kana soo dagaalamay Suuriya. Ashrawi ayaa sidoo kale loo maleeyaa inuu sameeyay qaar ka mid ah bamankii lagu qirxiyay Paris sanadkii hore.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi soo keenay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
dhinac kale wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhiga ayaa waxa ay ka jawaabeen su'aalo ay weydiiyeen mudanayaasha aqalka kongareeska ee dalkan Mareykanka shalay taas oo ku saabsanayd qorshaha maamulka Obama ee xiritaanka xabsiga Guantanamo Bay ee gacanka Cuba dhigasigani ayaa yimid maalin uu kadib markii uu dhacay qarxii Brussels sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee Pentagonka Carla Bob qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka kongareeska ayaa waxa ay soo jeediyeen in weerarka Brussels iyo kii sanadkii hore ka dhacay Paris ay keenayaan in saaxiibada Yurub ay dib uga fikiraan xiritaanka xabsigaasi Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaasi noo koobisa
In ka badan 85 maxaabiis ah oo ku xirnayd xabsiga Guantanamo Bay ayaa tan iyo sanadkii 2002 waxaa loo wareejiyay wadamo kale in ka yar 100 maxbuus ayaa ku sii haray xabsigan iyadoo maamulka Obama ay guud ahaan badoonayaan inay xiraan xabsigan saraakiisha maamulka Obama ayaa sheegay in xabsigu uu leeyahay muuqaal aan wanaagsanayn oo ah in dadka biyo la qoosiyo iyo waliba in maxaabiista muddo dheer la iska hayay iyadoo aanan maxkamad la horkeenin Paul Lewis oo ka tirsan waaxda difaaca ahna ergiga Guantanamo ayaa sheegay
Countries across the world and allies tell us that
wadamada iyo saaxiibadeena dunida ayaa inoo sheegay in xabsiga Guantanamo uu ina dhaawacayo marka xiritaanka xabsiga Guantanamo waa walaac ay qabaan dunida kale oo dhan
Isagoo aanu faahfaahin ayaa Lewis waxa uu aqbalay in ay jirto in dad Mareykanka ay dileen maxaabiis hore ugu jirtay Guantanamo
When anybody dies it's a tragedy and we don't want
marka qof kasta oo dhinto waa musiibo mana doonayno in qofna uu dhinto waayo waxa aynu wareejinay maxaabiis
Lewis ayaa waxa kale oo xusay in maamulka hadda jira iyo kii horeba ay aaminsanaayeen muhiimadda ay leedahay in la xiro Guantanamo iyagoo qiimeynaya qatarta ay yeelanayso in xabsigaasi uu sii furnaado mudanayaasha jamhuuriga ayaa iyagu aaminsan in xabsigan uu muhiim u yahay sidii hore oo kale sida ay sheegayaan warar sirdoonna in ka yar 500kiiba maxaabiistii Guantanamo ee la wareejiyay muddadii uu xilka hayay maamulka Obama ayaa dib ugu laabtay argagixisada balse qaar ka mid ah mudanayaasha Mareykanka ayaa ka cabsi qaba in wadamada qaabilaya maxaabiista Guantanamo sida Ghana iyo Uruguay in aysan si sax ah markaas ula socon karin arrimaha maxaabiistan Ed Royce oo madax ka ah guddoomiyaha arrimaha dibadda ayaa yiri
Ghana is a wonderful place It's a wonderful country. But the fact is that it doesn't have.
Ghana waa meel aad wanaagsan, waa wadan wanaagsan, balse xaqiiqdu waxa ay tahay inaysan lahayn sirdoon sareeya ama hay'ado sharci fulineed oo la tacaala dhibaatooyinkan oo kale.
Iyadoo qaar badan oo ka mid ah maxaabiistani hadda ay gaareen hanaankii lagu wareejin lahaa ayaa dood adaga arintaasi ay ka taagan tahay. Wadiiqada ah in maxaabiistan Guantanamo loo wareejiyo xabsiyo ku yaala gudaha Mareykanka ayaa iyana wali ah mid markaasi sharciga ka hor imaaneysa.
Warbixintii Karla Beeb waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Lix iyo toban mudane oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo ka mid ahay Keith Ellison ayaa soo saxiixay warqad ay kaga dalbanayaan guddiga arrimaha dibadda ee Kongareeska Mareykanka lacag dhan 87.7 million oo dollar oo lagu taageero hay'adaha dawliga ah ee Soomaaliya, gaar ahaana kaabayaasha dhinaca dhaqaalaha. Waxay sheegeen in bariga Afrika ay soo wajahda abaar adag, sababtuna ay tahay aafada ka dhalatay cimilada El Nino. Warbixintan waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Mid ka mid ah waraaqahaasi ayaa waxaa lagu dalbay lacag gaaraysa ku dhawaad 88 million oo lacagta dollarka Mareykanka si loogu taageero sameynta nidaam adag oo sharci ah, kaasoo xoojinaya nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Xubnahan ayaa waraaqdooda ku sheegay inay rumaysan yihiin in yareynta cusiga miisaaniyadda 2017 ee 97 million ee dollar ee Mareykanka aysan ku filnayn wax ka qabashada abaaraha baahsan ee dalku wajahayo, taasoo sababaysa in ku dhawaad 1 million oo qof ay ciriiri u galaan sidii ay u heli lahaayeen biyo iyo cunto. Xubnaha Kongareeska Mareykanka ka tirsan ee gargaarka dalbaya ayaa sheegay in Soomaaliya ay xaaladda adiga ay ku jirto ayna waajib tahay inay bixiyaan gargaar muuqda oo macno leh si loo xoojiyo guulihii la gaaray sanadihii lasoo dhaafay. Waxay ku baaqayaan in la taageero guulihii ay gaareen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ee taageero ka helaya Mareykanka iyo dalal kale. Isla bishan ciidamo ka socda Mareykanka ayaa sidoo kale la shaqeeyey isla ciidamadan, kuwaas oo dhulka ku ugaarsaday horjoogyaal muhiim u ah Al-Shabaab. Sidaa darteed ay xubnahani weydiisanayaan in caawimada noocani ah ay u baahan tahay in la maalgeliyo oo la taageero nidaam sharci oo awood leh oo dowladeed, taasoo dhali karta xasilooni waqti dheer oo Soomaaliya laga hirgeliyo. Xubnaha baaqan diray ee aqalka wakiilada Mareykanka ka tirsan ayaa waxaa ka mid ah Keith Ellison oo degmada shanaad ee gobolka Minnesota oo Soomaali aad u fara badan ay degan yihiin laga soo doorto, Charles Rangel, Adam Smith iyo kuwa kale. Dhanka kale, Keith Ellison oo Kongareeska Mareykanka ka tirsan ayaa waxa uu waraaq gaar ah uu qoray uu ka dalbaday hay'adda USAID in gargaarkeeda ay bariga Afrika laba jibaarto si wax loogu qabto dhibaatooyinka abaaraha iyo roobabkii dabaylaha watay El Niño ee ku dhuftay qaybo ka mid a gobolka. Iyadoo la marayo gargaarka Mareykanka uu bixiyo, waxay Washington ballaarin doontaa hoggaankeeda ku aadan gargaarka loo fidinayo dadka u baahan caawimaadda ee gobolka ku dhaqan kadib waxyeeladii abaaraha iyo El Niño. Itoobiya ayaa lagu sheegay waraaqda in ilaa 10 million oo qof ay u baahan yihiin gargaar cunno, kuwaas oo saameeyey abaaraha dalkaasi ku dhuftay. Suudaanna ku dhawaad 7 million ayaa gargaar u baahan, kuwaas oo waxyeeleeyey roobkii dabaylaha watay ee El Niño, halka Suudaanta Koonfureed ay qaramada midoobay ku baaqday lacag gaaraysa 1.3 billion oo dollarka Mareykanka si wax loogu qabto sanadkan oo idil ee 2016. In ka badan 5 million ayaa ku nool deegaano ay cunnadu qilqil ka gasho dadka, kuwaas oo saameeyey dagaalada halka ka jira iyo sidoo kale dalaggii sanadlaha ee sidii la rabay aan sanadkan u soo bixin.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay.
magaalada Kismaayo oo ka mid ah magaalooyinka inta badan lagu dhex dagaalamay ayaa haatan u muuqata mid ka soo kabanaysa dagaaladaasi iyadoo qaar ka tirsan qurbo joogta magaaladuna ay dib ugu noqdeen si ay maalgashi xoog leh ay ugu sameeyaan wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray
magaalada Kismaayo waxay ka mid ah magaalooyinkii dalka ee ay saameeyeen dagaaladii sokeeye waxaana in ka badan 20 sano magaalada ku wada dagaalamay beele isku hayay gacan ku haynta magaalada dagaaladii sokeeye waxay sababeen inay burburaan ilihii dhaqaale ee magaalada iyo xarumihii dawliga ahaa ee ku yaalay magaalada Kismaayo dagaaladu waxay sababeen in dad badan ay qaxaan balse dhinaca kale waxaa jira dad aan magaalada ka qaxin waligood waxaana dadkaasi ka mid ah Xasan Xareed Cilmooge oo muddo ka badan 10 sano ku noola magaalada Kismaayo
14 dagaal oo isxigxigay ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo oo intaana dadka shacabka ay degan baraka iyo qax iyo kala carar ay ku jireen sida awgeed magaaladan waxa ka soo gaaray dagaaladaas burbur badan dib u dhac badan baahi badan iyo wax qax badan oo dadkii shacabka ahaa ay marna salka dhulka dhig waayeen si ay u kala cararayeen kulub meel ugu qaxayeen
inkastoo ay magaalada soo martay dhacdooyin kala duwan balse iminka magaaladu way soo kabanaysaa dad badanna way ku soo laabanayaan sidoo kale magaaladu waxay soo jiidanaysaa indhaha qurbo joogta dalka ku soo noqonaya Bashir Ibrahim Balala wuxuu ka mid yahay qurbo joogta ku soo laabanaysa magaalada Kismaayo
qurbo joogta waxa badan ka gudbay ku soo riday nabad badan baa ka jirta dib u dhis baa jira horumar aan la soo koobi karin baa jira waxaan isleenahay hadii maamulku dhismihiisa buuxsan oo sii socdo Kismaayo waxay noqon doontaa magaalooyinka ugu waaweyn koonfurta Soomaaliya ama guud ahaan Soomaaliya markii Muqdisho laga tago
dhinaca kale waxa dib u howlgelaya xarumihii dawladda ee magaalada dadka ku nool magaalada ayaa ku rajo weyn in nidaamkii dawliga ahaa uu dib u soo laabanayo Sultan Cabdiciis Maxamuud Af Gudud waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee magaalada Kismaayo
waxa soo baxday bilicdi magaalada ayaa soo baxday markii dib u habeyn lagu sameeyay waxa la helay nabadgelyo amni lagu kalsoonaan karo runtii oo qofku saacadii uu doono u socon karo
maamulka degmada Kismaayo ayaa ku rajo weyn inay dib u soo celiyaan nidaamkii iyo kala dambeyntii magaalada gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timijile ayaa qubanaha VOA u sheegay in Kismaayo ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii ay soo martay
hawl Kismaayo horay u socotaa intii la dhisay maamulkan Jubbaland waxa uu si guul ay ku talaabsatay horumar bay ku talaabsatay dib u dhis bay ku talaabsatay amaan bay ku talaabsatay
Magaalada Kismaayo waa magaalo muhiim ah oo leh tagad istaraatiiji ah waxaana hadii amaankeedu uu sii xoogaysto ay soo jiidan kartaa qurbo joog fara badan iyo sidoo kale shirkado ganacsi oo maalgashi ku sameeya Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
Halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington markana kaalmihi sugaanta aan ku yaranasan
Atari hasabayo rahmat doratayo kala Rabbi ga sadiga anarali ko hai Nata korapeyo atigi kora jadi salumise
salaam codkii macana ee fortuun laki imikood rujuuc tahay nafsuguna ku soo rirtay isku raysan mayne qofa meesha uu rabo rabi ha u wanaajiya aadna raar ka saarna oo anakan u rooro israeli gureyida. Intaas ayaan kaga gudbaynaa qaybihii kale ee waxaanu gelaynaa idaacadda. Qodobadaynu ku soo maqalno waxaa ka mid a dhakhtarka weydii iyo dooda gaaban, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo dadaal ugu jira sidii loo xoojin lahaa xiriirka Mareykanka iyo suuqa xorta ee ganacsiga ayaa xariicasha la qaatay madaxweynaha cusub ee Argentine, Mauricio Macri. Obama oo safarkiisa Argentine ay ku weheliyaan xaaskiisa iyo labadiisa gabdhood ayaa dhigiisa Argentine iyo boqolaal marti ah hortooda kula dheelay ciyaarta taangada loo yaqaano, oo isaga iyo marwadiisaba ay si gaar ahaaneed ula dheeleen xirfadlayaal dheela taangada.
Dowladda Beljimna waxa ay raadinaysaa qof la tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraradii ay dadka ku dhinteen ee talaadadii ka dhacay garoonka duuradaha ee Brussels iyo weliba goob laga raaco tareenada uu ku dhowa xarumaha midooda Yurub. Booliska ayaa haatan ku jira baadigoobka. Qofkan saddexaad oo ay qabatay camera video isaguo la socda madaarka Khalid Bagrawi, walaalkii Ibrahim Bagrawi iyo Najim Lashrawi oo weerarka isku dilay. Saraakiil Surdoonana waxay sheegeen in Lashrawi uu bamka u sameyn jiray kooxda Daesh.
حقيقة أرمه دي بده مريكن كجون كيري أيا قميص تمان تعالى كل ما يدي جيس الروشن كسرجي لفروف إيه مدح وينها دل كأسي فلد مير بوتين سو وقالها الله حسرد دل كيوكرين يا سوريا كيري أيا كور كل إن كيس لفروف وحا وشجع إن ضد بدني أي رجينا يان إن وده هذا الله هو كو قادن دون موسكو أي مركز سيدا وقول نقصيها بدن لأسوق جب جبين دونان دجال كيس سوريا وحسيدا كل شجع إن رجينا يروشن كو إن كل شقيان سيد لولا تعالى لها دجال هذا كسر دل كلا سيد يمن يل ليبيا يولي بهنان كنا بده إبرق الحاء.
إذا ماذا العراق ويتغير يعني تقولي إن ده كردش كا بشمرجا يا ورا روحه يكون قادم حافظها داعش أي قانط كويس ويكون على كونفورت بري إما قال ده موسول جنرال حسين نور الدين وكاتر سند تقولي إن ده بشمرجا يا فيو هذا وح وش يعني إن دجال كا يه كامن يعني لبعته وكم ده إذا كمركز وتبري أدرك على العراق. waxaa sidoo kale howlgalka qayb ka ah xubno kamid ah qabaailka sunniga ee Iraq oo taliyaasha Peshmerga ay sheegeen in muhiim ay yihiin in la qabto xaafadaha ay sunnigu ku xoogga badan yihiin howlgalka ayaa waxaa laga bilaabay deegaanka la yiraahdo Makhmuur oo dhawaantan lagu dilay askari ka tirsan ciidamada Marineska Mareykanka kadib markii uu ku dhacay guntaal ay soo riday kooxda Daesh warbixinada laga helay haatan deegaanada weerarka lagu qaaday ayaa sidoo kale tusheegaya in duuradaha dagaalka ee ciidamada isbahaysiga ay duqeynayaan xaafadahaasi.
halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa beeniyay warar ay warbaahinta qortay oo sheegaya in midowga Yurub uu diidan yahay inuu Soomaaliya ka shaqaaleeyo markaasi ama Soomaali uu ka shaqaaleeyo dhismo midowga Yurub uu qorsheynayo inuu ka dhisto gudaha Soomaaliya. Wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Michael Jorfen de Orso ayaa arintan beeniyay. Wakiilka ayaa uu ramay wariyaha VOA ee Nairobi Yasin Ciise Wardheere warbixintan ayuu noo soo diray.
wararka bariyahan la isla dhexmarayay ee ku saabsan xarunta qaramada reer Yurub ee mustaqbalka ee laga dhisay magaalada Muqdisho iyo cabashooyin dadweynuhu ay ka muujinayaan qaabka loogu horjoogsanayo dadka Soomaaliyeed inay shaqooyin ka helaan waxa ka jira arintaasi iyo xeerarka caalamiga sida ay markaasi arintaasi u waafaqsan tahay
it goes very much against on what we are and what we believe on
waxa ka hor imaanaysa waxa Soomaaliya waxaan rumaysanahay iyo waxaan u qabanay Soomaaliya ma difaacayo midowga reer Yurub laakiin waxaan mar walba ogahay markhaatiir inay ka noqonayaan dadka Soomaaliyeed record connection iyo shaqooyinkan u qabanay oo ah kuwa markaasi dadka Soomaaliyeed ay raali ka yihiin abaaraha faraha badan ee haatan Soomaaliya laga soo sheegayo webiga shabeelle oo isagu biyihii ay ka sii gurayaan muddo 4 sanadood markii ugu horeysay bal aragti ahaan waxyaba iyo iyadoo siyaasadda lagu mashquulsan yahay oo dadweynaha Soomaaliyeed intooda badani waxyaabaha mudnaanta u lahayd sida abaarahaasi oo kale iyo biyalaanta aan wax laga qabannin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo baaq u jeediyay deeqbixiyasha iyo waxa arintaas ka oranayo
is a tragedy and indeed we cannot forget it and just deal with the political process the EU is trying to respond in a comprehensive
kadhex muuqata maamulka iyo siyaasadda Soomaaliya hase yeeshee waa waxaan mar walba ugu dhex jirno waxaan ka qabanaynaa hawlo fara badan marka la eego barnaamijyada xoojinta ee dhinacyada kala duwan ee bulshada iyo kuwa bini'aadamnimo abaaraha iyo dhibaatooyinka soo noqnoqonaya sida webiga Shabeelle iyo arrimo kale oo dhibaatooyin ku haya bulshada waxaana aanu mar walba u taagannahay sidii aynu gacan uga geysan lahayn sidii dhibaatooyinkaasi Soomaaliya ay uga gudbi lahayd waa kale oo danjiruhu uu ugu baaqay hoggaamiyasha Soomaalida iyo maamulada ka jira in ay xilligan u yahay xilligii kama dambaysta ahaa ee ay markaasi midoobi lahaayeen oo doorashooyin hal cod iyo hal qof hadii la waado ay uga gudbi lahaayeen nidaam markaasi tanaasul ah oo ay ku gaarayaan cadaalad loo siman yahay Yasiin Sawir Leere VOA Nairobi.
halka dhigistaal wulaad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos ah tan ugu dhigisanaysan Washington. Dunida maanta waxaa lagu xusayaa maalinta qaaxada munaasabad lagu xusay arintaas oo soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. wasaaraddu waxay sheegtay inay xakamayn doonto dadka ganacsi ahaanta u keena daawooyinka qaaxada iyo weliba xarumaha sida sharci darrada ah u furan ee bukaankaasi lagu daaweeyo. Kulanka kadib ayaa wariyaheena v o a ee muqdisho Zeynab Abuukar waxa ay wareysa la yeelatay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr Cabdulaahi Xaashi Cali. Su-aashii ugu horreysay ee weydiisana waxay ahayd heerka uu cudurka qaaxadu ka marayo Soomaaliya.
Anagu hadda markaan runta kuu sheego, anagu waxaan ognahay 100,000 oo kasto qof dad ah, waxaan ognahay 268 cudurka inay qabaan. Anagu hadda waxaan ka daawo noogu socotaa ilaa 14,000 qof intaan ognahay. Ka hadlimayno meelaha private-ka oo sida gooniga loo leeyahay, dadkaas iyaga ah waa 14,000. Waxaan haddana dareensanay inay jiraan, maadaama annaga intaan wax ka qabanay 100,000 ay tahay, macnaheedu waxa weeye 14,000 oo kale ayaa suuqa ku jirta oo annaga weli aan soo gaarin. Waxaan qoyaasnaa difaacada intuu marayo 5.6 meelahaas inay tahay, marka dadka guunaha loo fiirsho inay leeyihiin baalkii. Dadka relapsiga oo cudur ku soo noqday 46 baan filaya, weeye 46, 46.6 5.6 kamida ayaa waxay yihiin MDR. Marka taasuna waa arrin aad iyo walwal badan, aad iyo walwal badan abuureysa weeye. Qof relaps MDR ah inuu qof kale u sii gudbiyo cudur MDR hadda wuxuu taagan yahay marxalad ah dhexdhexaad meel ah, korna aad uma kacsana sanadkan sanadihii hore markii loo fiirsho, aadna hoos uma dhicin. Marka wuxuu taagan yahay meeshii dhowrkii sano ugu dambeysay, halkeedaas uu taagan yahay, korna aad uma kicin, hoosna aad uma dhicin.
Marka maxaa u sabab ah inaanay wax isbeddel ah ku imaanin?
Isbeddel uu ku yimid markii laga soo xisaabtay meeshan kasoo bilownay. Markan kasoo bilownay waxaa la joogay mar uu meeshu eberba ahayd. Haddaan 100,000 sida hadda noo aan ku qanacsanay ilaa 100,000 shaqadii la qabtay, waxaan u aragnaa wax weyn markii xaaladda dalka loo fiirsho. Hadda mustaqbalka waxaan isku dayeynaa inaan 100,000 balse aan u dhaafin lahayn, aan maartay dadaalkeeda galno. Wadanku waxaa jira dadku waa safar, dadku wacyigelin badan bay u baahan yihiin, waa guurguur tiro badan baa jira, amaan darri badan baa jirto oo meelo badan oo dalka tirsan dhibkiisidii la rabo wax loogama qaban karo. Waxaa sii hortaagan oo kale arrinta sii adkeeyey waxa weye xarumo tiro badan oo si gaara loo leeyahay oo badan ayaa jira oo dadkii si maarata xoogaa fuulla wax u daaweeya. Marka qofkii intuu xaruntii daawada tagi lahaa meeshan private-ka isaga leexanaya, tayadii daawada lama yaqaano. Qofki sidii raba daawada loo siin maayo waxaa laga yaabaa 2 bilood keliya daawada qofku inay dhantahay. Marka taas ay waxyaalaha dhibka badan oo maartay hortaagan in wax la qabto ay ka mid tahay.
Marka ma aqoon yari dadka qaba cudurka oo aan ku baraarugsanayn ee tagitaanka xarumaha caafimaadka miyaa taa ugu wacan, mise waxaa badan baad leedahay tirada dadka suuqa daawada ka iibsada?
Labaduba way tahay. Aqoon yarina waa jirtaa. Waxaan ognahay oo la soconaa bulshada mujtamaca Soomaaliya inay jiraan dad aad u tiro badan oo ka xishoonaya cudurka naftigooda, ka xishoonaya inay maartay daawo u doontaan, oo maartay isle ka cararaya maartay in farta hadhow lagu fiiqo oo xoogaa ha ahaato maartay aqoon darraba ha u badnaatee. Waxaa kaloo sii qasaaya hadana hore aan u sheegay waxa weeye qofkii xaruntii caafimaadka aabe wuxuu isleeyaan lagugu arkin buu isleeyahay meel baraabeed oo luuqa oo nin daawo la fadhiyay iska qaadanayaan. Daawooyinkaasna daawo tayadooda la fiirshay ma ahan daawo maaragtay certified oo hay-adaha caalamka ee hay-adaha caafimaadka adduunka ay la socoto ma ahan, si private loo keensada, si private loo siiya. Inta badanna dadka bixiya xataa dad badan waxa ku jira aqoon badan aan lahayn.
Marka soo ma ahayn shaqadii wasaaradda caafimaadka kontrolka daawooyinkan iska soo galaya gudaha wadanka ee inaad idinku xakamaysaan aawe shaqadii aad u xilsaarnaydeen?
5-6 sano u dambeysa shaqo fiican oo xoog la qabtay. Anagu waxa weeye koow marka hore sharciyad inaan dejino, talooyin inaan ka bixino guddiga baarlamaanka oo wasaaradda caafimaadka kale arrimaha bulshada iyo arrimaha caafimaad ku qaabilsan aan hor dhigno, ayagu baarlamaanka la marsiiyo, golaha wasiirra la marsiiyo. Marka shaqo ma ahan haddaan maanta sharci soo saarno berito sharci la hirgelin kara maahan. Laakiin arrintaas shaqo aad iyo aad iyo aad culus baan ka qabanay. Waxaan rajaynaynaa in la hirgelin doono si arrimaha noocaas quality controlka daawada ha ahaato xarumaha maaragtay sida sharci darrada dadka ku daawanaya ha ahaato inaan dhammaantood wax laga qabtaan rajaynaya. Laakiin marka hore wuxuu sharci u baahan yahay baarlamaanka maray, golaha wasiirada mara.
Marka in bukaanada dibadda suuqay ka iibsadaan daawada ma waysan saameyn ku yeelan karin ama dhibaato ku keeni karin cudurradii ay qabeen?
Aad iyo aad bay u keenaysaa. Dadka ka gadanaya dibadaha daawada oon tayo saasa lahayn iyo waqtigii loogu talagalay la qaadanayn iyo marba maalin laba ber inuu qaato laba ber iska dhaaf, waxay keenaysaa inay daawada cudurku daawada barto daawadan waxba ay ka tara weydo iska difaaco.
xagaaga kaasina waxa uu dhigistayaal ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cabdullaahi Xaashi Cali oo uu rameeyay wargeyna VOA Muqdisho Zainab Abukar.
Markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ama xubintii dhaqtarka weydii Ibrahim Xasan Daandure ayaa noo soo diyaariyay waakan.
Soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxaa igu martiyay dr. Ahmed Yusuf Guuleed oo qaabilsan xanuunada guud oo jooga Muqdisho. Waxaan dhaqtarka markii hore uu ka hadlayaa ilmaha yar ee la yiraahdo waxay ku dhashaan xanuunka qaaxada ama TB-da, kadibna wuxuu ku jawaabayaa su'aalaha dhagaystayaasheena.
TB-da laguma dhasho dhaxaltooyana, ma TB-da waxa cudur la kala qaado, waa cudur oo keenahayo jeermiga markuu qofka uu la kulmo. Marka arintaas waxa weeyaan arin cilmi ahaan ka fog xaqiiqda in la yiraahdo ilmi markuu dhasho TB la dhasho. Ilmaha waa qaadi karaa TB markuu dhasho, wuxuuna ka qaadi karaa waalidkiis, hooyadiis iyo aabihiis haddii ay qabaan cudurkii TB-da. Xaakadooda ee bugto fidin karaan cudurkii, xaakadooda maxaa laga helo jeermigii, ilmihii ee la nool yihiin ee dhabta ku haysa ee qufacayso waa ka qaadi karaa.
Magacay waa Fosman Maxamuud. Doctorka waxaa weydiinayaa sidee loo daaweeyaa TB lafoodka.
TB meel kasta ha gasho, ama lafa ha gasho, ama maqaar ha gasho, ama sambab ha gasho, isku si ayaa loo daaweeyaa. Isku daawooyinka waa isku nooc. Haddii markaa bakteeriyada ee u leedahay nuglaasho u leedahay ama sensitive ay u tahay safka hore ee daaweynta ee qaaxada, TB-da waxaa loo qaadaa TB-da jeerma keena sidii sabab bakteeriya keento, mycobacterium la yiraahdo. Bakteeriyada qof kale ay ku nooshahay oo sababkiisa qofku waa qufacahayaa. Markuu qufaco waxaa soo baxayo wax droplets, wax aad u yaryar oo ilma qabataa. Waxaa markii hawada soo galaan qofka kale u dhow markuu ku neefsado oo qaado, haddii muxuu ahaa la socdaan jeermigii bakteeriyada oo ilma qabatada aheyd, habkii neefmareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseysa sambabka eerka oo gala alveolka ayuu raacahayaa. Maruu sambabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego, hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo trakeada la yiraahdo, hadduu halkaa fadhiiso jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo, hadduu bronkiya tago wuu ka qaaxi karaa, hadduu sambabkii tago wuu qaadi karaa cudurkii meeshasuu ka qaadahaya. Markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa, replication ayuu sameynahaya, waa isfadinhayaa. And then qofkii markiis waa qufacahayaa, markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyaan wuxuu soo saarahayaa jeermigii, markuu jeermi soo saara isagana dadka ayuu kusii fidinhayaa. Soo waxaan waxa weyaan cycle, wareeg socda oo silsilad socoto wareegayso, oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinhayo, qof kastoo dadka ka mid haddana qaado ee dad kale sii gaarsiinayaan, oo bakteeriyada sidaas ayuu ku fidahayaa. Meelaha ugu badan lagu kala qaado waxa weeyaan meelaha dadka ku urursan yihiin, sida xeryaha qaxootiga, sida meelaha kaamka oo dadka ku jiraan, sida xabsiyado kale, meelaha ciriiriga dadka ku jiraan, meelahaas waxa weeyaan meelaha ugu badan, ama guryaha qaarkood xataa waxaa laga yaabaa hal guri inay ku nool yihiin 20 qof, 3 family, 4 family. Meelaha dadka saas ugu badan yihiin, hal qof oo kamida markuu qaado waxaa fududaanayso gudbinta, ayaa fududaanayso si sahal ay isku gudbin karaan dadka meesha ciriiriga ho yar oo ku wada nool. Intaa waxaa dheer, haddii meesha ay yar tahay ventilationkeeda ama hawadeeda ay yar tahay, iyadana waxa weeyaan factor kale oo zaaidinayso ama fududeynayso kala qaadista cudurka. Meeshii xiran dadkii oo badan macnaha waxay sii zaaidinaysaa in la kala qaado. Haddii meeshii iftiin leedahay, qorax leedahay, dabeel fiican leedahay, waxay yareynaysaa kala qaadistii. Laakiin haddii meeshii xiran tahay, qorax aysan lahayn, dadkii badan yahay, waxay fududeynaysaa ciladahaas oo isku tagtagay in cudurkii uu si sahal oo ku fido.
Magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, jooga Muqdisho. Cabitaanka sigaarka ama dhuuqtaanka sigaarka muxuu cudur sababaa?
Cabitaanka sigaarka cudurro badan oo sababa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sambab ku dhaca ama faruuryaha ku dhaca ama afka ku dhaca ama dhuudhuumaha neef-mareenka ku dhaca. Cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno ilaa haddana socoto dhibaatadiisa, waxaan anoo ka faa'iideysanahay fursadan aan dadka aan oga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka maadaama uu leeyahay khataro aad u fara badan. Kansarka kasoko wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca neefmareenka, inuu baabi'iyo macnaha markaan qufacayno kale xaba dhuumaha neefmareen galo, xabkaa waxaan adeegsanaa silyad wax la yiraahdo oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo.
Intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo waxaa martii ugu ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo qaabilsan xanuunada guud. Inta aan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan kaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.
Barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo aanu intaasi ku dhaafno, Ibraahim, waxaan filayaa in maadaama maanta ay ku beegnayd maalintii caalamiga ahayd ee loo asteeyey maalinta TB-da, WHO kalena ay warar badan ka soo saareen shalay oo ay leeyihiin waa in dunida 2030 laga ciribtiraa in dhakhtarku aad u faahfaahiyey arrimaha ku saabsan TB-da iyo
macluumaadka dad badan ay ka faa'iideysteen waa runta iyo weliba WHO waxa ay ballan qaaday in xoog la saari doono sidii adduunku dhan looga baabi'i lahaa loogana ciribtiri lahaa cudurkaasi.
Mar kale dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Waxaa xubinta dooda gaaban noo soo diyaariyey oo nala socodsiinaya wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa webiga Shabeelle oo biyayaraani xoog leh ay soo wajahday, taas oo sababtay in beeralayda Soomaaliyeed ay cabasho xoog leh ay ka muujiyaan wax soo saarkoodana uu hoos u dhacay. Haddaba biyayaraanta soo wajahday webiyada mara waddanka Soomaaliya maxaa keenay xilligani? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qaybgalaya Cabdiqaadir Maxamed Bile oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Muumin Cabdiraxmaan Fido oo ah caqil Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiqaadir Maxamed Bile. Cabdiqaadir, webiga Shabeelle dhibaatooyin xagga biyayaraanta ayaa laga soo sheegayaa, beeraleydu way cabanayaan inkastoo abaaro iyo dhibaatooyin ay ka jiraan waddanka oo xilliguna uu yahay xilli jiilaala, maxaa keenay xilligan webiga inuu biyihiisu aad hoos ugu dhaco muddo qarniyaala?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baan kuga kaaga mahad celinayaa barnaamijkan, waa barnaamij aad u muhiima. Waxaan maqlaynaa hadda dhowaanaha kan in cabashooyin badan ay muujinayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada Jubbooyin, webiga intuu maro webiga Shabeelle iyo webiga Jubba. Dadkaas waxay ka cabanayaan walaal waxa weeyaan waa abaar, waa biyo inta loog yahayna waqti badan lama arag biyo la-aan soo food saartay dadkan webiga ku xeran. Biyuhu waa yaraadaan, laakiin inta hadda la xasuusto waqti badan sida haddu biyuhu yaraadeen uma yaraan. Waanu arkaynay idaacadaha iyo websaydyada iyo meel walba ka arkaynay taas. Marka anu waxaan isleeyahay waxaan isdhihi karaa horta wax walba amar Ilaahay bay ku dhacaan. Qadarta Rabbi horta waa meesheeda, waxaweye Ilaahay baa sabay. Laakiin waxa weeyaan xilligii jiilaalka waa lagu jiraa waqti ahaan, waqtiga haddaan joogno. Marka laga tago walaal, waxaanu joognaa hadda waqtigii magaranaysay dadku badanaa aysan ka caban jirin. Sidoo kale waxaa ka mid ah iyadoo la sheegayo webiga qaybihiisa kale ka yimaada Ethiopia in kanaalo badan dadkii reer Ethiopia ay soo xigeydheen dhanka Soomaaliya ay kanaalo badan jeexdeen. Arrintaas marka way isdhimaysaa, webiga xawligiisii ku soconaya way ka yaraanaysaa ma oran karnaa sidii hore u socon jiray. Arrimahaas
marka waxaa leedahay kanaaladaas oo Ethiopia xaggeeda laga sameeyey iyo maarata xagga jiilaal waqtiga jiilaal waayahay. Muumin Cabdiraxmaan Fido.
Bismillah. Horta bini aadan wax ma celi kariyo, mana awoodo awoodda Allah iskale. Dadkan ayagaa la intixaamayaa, allabarigii Ilaahay ku xiraa inay ka baxeen إلهي مر والبوح وكوير نبات مركات أركتو إبري واتخب حيسا وانا قوقر قارا الله أدعوه بن آدن يأدعوني حنا لك السوقار يوقع بن آدن يددو هدى عن حال قدي إلهي أقيا لها يان مغلاي الله كحر يادان مدى ذكره سومالي ذو أيضا الضلغاد لهي بن آدن كنا أسان كل ضلغاد لهي جوجو سيدي سبب وحده يجري لحية طبعاً كأبريل وعكب اللوطة لحية طبعاً كأبريل وعكب اللوطة وده يجري تاريخياً دايرون أكتوبر تي ده يجري مركز اللي هي إسبوعي دتك كليلة ثابتي ده بقى هي كل حراشة دي إيو أذو وطن كيو مارك تي جعمف ربنا أي كجيران أضدك أيسر حملي كريم أيها الضدك ثابتي مركو الله يعني
نلا عن وبيجا يمركز في رسبي يران تاني
وح رباني ووح إلهي
أقدر لما أكتب
ما بقول سنة كهر حلي لقيت جوا تاريخ تكو هيا مركزنا أمضي أنت سوت مدى إلهي برده إسلام مرنا إلهي كل ورابي مركا
رباني الله
رباني ويا الله برده صو أمضى إلهي برده وصو مرده إلهي برده وطول يدك ما يقبل سو جوا إلهي جمعه تكان أنا وصو من إلهي ترتيس
ويا مؤمن هاي عبد القادر مركز فيروسو بيرلي ده أو كتيرسن دينع بيها وبيها أو كله مثلاً لبعتوني كلكل مكران هذا أو محاسو وجهه كله
والله سلوا لك شيء وهم حقيقة وحوي ده تقديس إن الله يملك إلهي مقدر جاره وأنا أنت أصل كامر والله نادي أنت لقتو أنت نروح سوي كتورة الحارث بن عادل أو الأسيستا وحويا وحسوي كرت عن طلعان دكتور عن تدي عن هيلين أو مثلاً نفقلان يمعلون يجاجب للعضة وحاسوب بحكر شغلان ضد بعمشان كشغيني تعب جليني وحاسوب بحيس إن لقاله ودك ويسامنك ويا الله يسا وحويا وحنا نسكح رجين وردي بيرها وكم ديه خيرات ك إنه كنت يرسلناه وحوي لقاله ودك ولا قدر مياه وحوي دكتور قارهان دكتور كونفرت دكتور وح كنت يرسلين وحوي
بيرها
beera seen dalagooda sariidooda in xoolaha oo iyaguna aan ka marmin beeraha iyo xoolooda marka arintaas waxa uu kana dhibaatooyinka inta la baxay la karo
hay marka maxaa marka dawladda Soomaaliya oo kale midan ama dadka aqoonyahanada oo kale
shalay oo kale waxa ka qab galay majmuuc culimada Soomaal ee bayaan isoo saariyeen waxa uu ognahay koonfurta Soomaaliya waxa ka socday abaaro dad baa u dhintay dad ba ka qaylinayay waxa weeye walaalada suuubanayay marka waxa weeye marka uu horeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax bixin kara marka labaad waxa weeye Soomaalidu mar walba isku tirsan iyadoo loo baahan yahay inay mar walba in ay qaadato mataqaana isku tirsanaasheeda iyo isku gargaarkeeda Ilaahay ka soo waxa la leenahay marka dadka Soomaaliyeed walaalahayna shalay aan cabashadooda maqlinay waxaa dadka Soomaaliyeed waajib uga saaran in ay baaqaas culimada soo jeedisay la qaato in dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiintii umada Soomaaliyeed doortay dawladda federaalka ee qaraar madaxda u sareysay waa in ay dadkaas waxa weeye wax u qaban karaan qabtaan
marka haddii fiirsad qadiru in biyaranta lugubiga ma la ogaan kara wax keenay oo sababay oo
badana dadka arimaha ku takhasusay walaal xalay baan akhriyay dadka arimaha ku takhasusay waxay ka shakiyaan waxa sababa in biyaha dadka wabiga ku nool in biyahoodu yaraadaan walaal waxa weeyaan waxa sababa badana wabiga aad loo isticmaalo toolaanada Soomaaliya iyo Itoobiya darisbeenahay waa meesha wabigu inoo soo bilaabmo waxaan maqlayna markii dadkii deegaanka Itoobiya ee Soomaaliya soo xageen dhinaca Soomaaliya wabiga Hiiraan xirka leh iyo kale awye dalagyo badan bay dadkii beeranayaan waxa laga kanaalo badan ba ka baxay marka biyo way yaraanayaan biyo hadda sidee loo ka warayno ma gurin oo ma baabin wax wa jiraan laakiin sida muuqato waxa weeye
hoos u dhac weyn
ka hoos u dhac weyn ba ka muuqda marka arimaha soo noos bin kara walaal
muumin madama wax kasto aad sheegtay inay xaq rabaani ay yihiin haddana dadka marka aad fiiriso ayaga laftigooda qayb bikiin waxa ay maaragtay dhibaatooyinka oo maaragtay kanaalada iyo wadankii uu burbursan dayactir badan aan helin marwalka qaar xataa wabiyada waxna ka jirnaa ayagoo fataada sameeyo oo meelaha qaar oo maaragtay markii roobku ay daan oo wabiga soo bixsamo dhibaatooyin badan ay ka dhashaan
insha Allah horta daadad badan iyo wabiyo badan waa soo socdaan hadii Soomaalidu Ilaahay barido waana iimaanayaan waxa se ku sheega guuga xilliga uu digi jiray horta lama gaarin hase yeeshee wabigu sidoo hadda ahaa yahay qarni taariikhda waxa ku haya 100 sano xilli laga joogo inuu sidaa noqday dabcan taariikh guureysa jirto isbedbedelaysa marka
waa waqti oo maaragtay marmarka qaar halkii qarnaba mar yimaadaba
ma halkii qarnaba mar yimaada sidaan u qiimeey marka hadaan taariikhda dib u akhriyay 100 sano laga joogaanay aan haw marka hadda walla khayra ilaahay khayrkiisa ana furan ilaahay gacmaha loo toogto haloo doogto allah alla bariyo khayrka ilaahay waa furan yahay ilaahay waa qani laakiin waxaan leeyahay shalay hadda waxaan arkayay ceel shirkadda hormuud ee dad masaakiina ka waraabinaysa soomaalidu haday saas isugu gargaarto oo ku yaal ceelasha korkooda oo soomaalidu haday isugu gargaarto ilaahayna wuu gargaaraya haday been ninka xuquuqdiisa ninka kala buuxinayo oo xaq ninka qabin oo ninka kala saaraayo oo ilaahay ka cabsadaan oo ilaahay tala saartaan oo allah ay bariyaan waa liibaalaya
dhibaatooyinkaas oo waa laga gudbaalaya
laakiin
webiga markaad fiiriso beeraleyda oo dadka beeraha tabcado kale midal ma ku tiirsanay kaligood naflay badan way ku nooleed marka xayawaanad badan ku dhex jira waxa soo dhal marka fiiriso
war muqdishadan joogna hadii wubiga iyo beerahaas waxba laga waalagu noola karin beeraleydu waa laf dhabarka dalka noloshiisa ayaga iyo xoolaha nool labada hadii la weeno Soomaaliya ma jiraysaa marka inta badda ku nool oo yarba inta badda ku dhaqanta way yarba
marka maxaa looga baahan yahay marka dadka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed
dadka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay dawladdu waa adeegayaasha shacabka haday garato shacabkuna hadoo garto waa adeegayaashii shacabka waa waxa loo baahan yahay intay hor kacdo ay Ilaahay gacmaha u taagtaan oo la saxfiyo
haye Cabdi Qadir
walaal waa run horta wax ku xojinaya kaliya Alla subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri istaghfiruhu innahu kana ghafara yursilu as-samaa'a 'alaykum mithqala wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum nahara ayda waxaan ka dilishaynaa oo kaarkayna waxa weeye markii Alla loo noqdo Ilaahayna la baryo in wiilal iyo gabdho iyo maal iyo wabiyaba aad Ilaahay la xaqi subhanahu wa ta'ala keenaysid hadda waxa ka caawinayna inagu wax weeyaan
biyaran
arinta walaalkay ku xojinaya aqalka dawladda federaalka Soomaaliyana waxa weeye inay u qasato waqtiga hadda ay joogno national disaster macnaheedu xaalad baan Soomaaliya ka taagan oo ay dadka konfur jooga waxay ku xiranyeen waa beeraha asliyan
iyo xoolaha
labadaba iyo xoolaha marka hadii beerihi waxa weeye biyihi yaraadaan waa beeruhu waa babaayaan beeruhu hadii babaana waxa dadku way babaayaan
marka dawladda xoolaha hadii jiilaar ku dhaco laftigoodu way babaayaan
ilaahayna waa barina insha Allah dawladda waxaan u soo jeedinayaa in arrintaas darsaan si fiican u socoto
waaya ala ma sirtiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiqaadir Maxamed Abdulle oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Muumin Cabdiraxmaan Fiido oo ah aqil Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij aan kaana dhigistiyaal waxaan ku dhaafiyaa sidaas iyo nabadiin
aad iyo aad ayaad u maasutahay kaasna wuxuu ahaa Axmed Xasan Colaad wariyaha Muqdisho oo soo jeedinaya dooda gaaban iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna intaan mar kale kulmi doono waa aniga Ibrahim Xasan Daandure iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.